Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, dobrodošli u središte pažnje. Priča o porodici Katić u romanu Koreni je priča o srpskom narodu i načinu da traje i opstaje uprko svemu, zapisao je Dobrica Ćosić. Drugi roman slavnog pisca, koji mnogi nazivaju antologijskim delom nacionalne književnosti, uskoro ćemo ekranizovanog gledati u istoimenoj seriji na prvom programu RTS-a. Šta nam Koreni danas poručuju? Da li će nas serija podstaći da im se ponovo vratimo? Zbog čega su Koreni roman o evropeizaciji, iako su autora optuživali za antimodernistu? Odgovore daju autori serije, scenarista Đorđe Milosavljević, reditelj Ivan Živković i glumac i producent Goran Šušljik. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 18 časova.
Najveći neprijatelja.
Zbog tebe. Sina, daj kosa.
Opet ga volim. Išao te.
Veveran je seljački zelenaš, a svekar radikalski hajduk.
Zrna, goloruke, oče i braću!
Zvanično naređenje ministarstva.
Tvoje i ministrove političke ideje skoro da su iste, jel tako?
Da nije njega, otac bi mi još uvijek bio u zatvoru.
Smo zvanični trailer za seriju Koreni, koja će od jeseni biti na prvom programu RTS-a. Dobar dan želim autorskom timu, scenaristi Đorđu Milosavljeviću, reditelju Ivanu Živkoviću i producentu i glumcu Goranu Šušljiku. Dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam.
Moram da istaknem da smo slušali muziku i evo i dalje čujemo u pozadini, koju je za seriju komponovala naša uvažena kompozitorka Irina Dečermić. Sada ćemo preći na seriju. Gorane, moram vas da pitam, budući da ste i producent i glumac i da je ovo ide na vaša ideja za nastanak ove serije, prvi put od 1954. godine, čini mi se, kada je objavljen roman Koreni, publika će moći da ga vidi na malim ekranima. Zbog čega ste se odlučili da radite ovo delo?
To je jedan od razloga.
I zbog čega ga niko do sada nije radio? Šta vi mislite? To je možda zanimljivo da se kaže.
Pa evo, sva trojica ćemo možda odgovarati na isto pitanje. Roman je uzbudljiv. Kada ja čitam nešto, pretpostavljam i svi, imam slike, imam emocije, s obzirom da se bavim već ovim producentskim poslom neko duže vreme, meni su te slike i emocije i ono što je misao koja to natkriljuje, nekako poterale da pomislim da je to vredno beleženja. I to ne neke univerzalne priče o nekim korenima, nego korenima onakvim kako je pisao Dobrica Ćosić, onakvim kako mi sad u ovom vremenu, u ovom prostoru danas doživljavamo to što jeste i sudbina likova koje on opisivao i na neki način naša sudbina sad. Mislim pre svega da je to bila predloška za jedan uzbudljiv put kojim smo mi krenuli, a na tom putu će nam se pridružiti, nadam se, gledaoci koji će razumeti ovo što mi sad pokušavamo da objasnimo.
Pomenuli ste Uzbudljiv put, ja mogu da posvedočim da je i serija uzbudljiva, budući da sam imala prilike da pogledam prve dve epizode na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji i ne samo ja, već i moje kolege i publika je zaista sa velikom pažnjom gledala prve dve epizode i gotovo svi su bili saglasni da im se predstava jako dopala i da jedva čekaju treću epizodu, iako smo svi u srednjoj školi čitali Korene. Đorđe, pitanje za vas, šta vi mislite scenaristički? Pretpostavljam da je bilo jako teško dramatizovati ovako jedno veliko delo koje svi nekako poznajemo, a u stvari i ne poznajemo. I šta mislite, zbog čega niko do sada se nije usudio da to uradi?
Pa u stvari ste i odgovorili, ono je zaista toliko složeno, iako je poznato, na prvi pogled neko može da izgleda jednostavno, ali je ta složenost, pogotovo kad se prenosi u drugi mediji, izuzetno zahtevna. I mislim da je to u stvari jedan od razloga. Naravno, postoji razlog koji je više ideološke prirode i vezanje za kontraveznost koja je vezana za delo Dobrićić Osića, ali mislim da je također jedan ozbiljan razlog koji se može kao ignorisati, ali je zaista tu, to je da je to prosto delo vrlo teško za prebacivanje u bilo koji drugi medij. Ono što je u stvari glavni zahvat scenaristički vezan za TV seriju i adaptaciju romana Koreni jeste kako u stvari sačuvati svu tu kompleksnost a pritom zadržati uzbudljivost koju je Goran maločas spomenuo. Znači, na jednom nivou to je priča o odnosima unutar porodice, jednoj ženi koja ne uspeva da dobije dete koje muž tako očinički očekuje, i znači ta priča je elementarna, jednostavna, arhetipska, ali ispod te priče je komplikovanost i istorijska i ona koja se tiče Srbije u tom vremenu. I onda je glavni zadatak bio kako tu priču snažnu kakva jeste preneti u televiziju, a da pritom zadržite svu tu kompleksnost, svu tu predistoriju porodice Katić koja seže tamo unazad skoro jedan vek. Tako da je to bio zadatak i mislim da je to razlog zašto Koreni do sad nisu realizovani. Znam da je bilo, ja nažalost nisam gledao ni jednu pozorišnu inscenaciju Korena, ali verujem da su se oni također suočili sa sličnim problemom, jer je vrlo, vrlo teško, pogotovo u pozorišnoj adaptaciji, kad ceo roman prosto treba staviti u jednu celovečernju predstavu. Uopšte nemam predstavu kako je to moglo se izvede. Za televiziju je to u suštini bila jedna značajna olakšavajuća okolnost. Kad imate format 10x55 minuta, vi imate prostora da tu složenost kako Koreni imaju izložiti kako treba.
Koreni su bili, čini mi se, 2002. godine u Beogradskom dramskom pozorištu gostovali, a režirao ih je Nebojša Bradić i koliko se sećam, upravo je poznati kritičar Nina Stamenković kao glavnu manu te predstave izneo dramaturgiju. Pretpostavljam da je to ono čemu ste vi pričali.
Pa, kažem, nisam nažalost gledao, da, ja verujem, pazite, ta priča je prosto samo po sebi izvanredno zanimljiva, dramski, dramaturški ako hoćete, ali mislim da je prosto ogroman problem kad to treba spakovati na pozorišnu scenu koja ima svoje uslovnosti, svoje ograničenja i pogotovo sam taj vremenski okvir koji morate da poštujete. Ovde je stvar, kod televizije imate to veće platno, veću širinu, veću mogućnost zahvata i mislim da je to meni omogućilo pre svega u scenariju, a potom Ivanu kao reditelju i celoj naravno ekipi, da uspe da tu složenost priče izloži na pravi način.
Ja moram u ovom trenutku da kažem i da sam videla gospođu Anu Vukić-Ćosić na festivalu u Vrnjačkoj Banji. Ona je inače doktor književnosti i svi znamo da je jako dobro upoznata sa književnošću, a pogotovo sa delom svoga oca, i da je ona bila jako zadovoljna, što možda govori da ste uradili dobar posao.
Pa ja sam prilično siguran i zbog Aninog mišljenja i mišljenja ekipe, a i zbog onog što sam video konačno. Mislim, dok se scenario još pisao, negde to bilo na sredini, recimo oko 6. epizode, Ana mi je poslala jednu SMS poruku koja mi je jako puno značilo u tom trenutku pisanja. Ona je otprilike glasila da da bi njen otac, jeli Dobrica Ćosić, bio jako zadovoljen kako to izgleda i da misli da sam ja njegovu književnost, odnosno priču Korina, razumeo na način na koji on želeo da se ta stvar razume, i to mi je jako puno značilo. Nekako je bilo jedno dragoceno ohrabrenje, pogotovo, znate, kad se piše scenario, pa serija izgleda tamo negde iza sedam gora i sedam dola, pa niste prosto sigurni da li će sav taj trud na kraju dovesti zaista do televizijske serije, i onda takva vrsta podrške jako, jako mnogo znači.
Da, to je možda najbitnije kod umetnika, da niste izneverili
sami
pisca.
Da, nisam.
A kod reditelja Ivana Živkovića, da ne postoje velika očekivanja gledalaca, svi mi imamo neku našu idealnu podelu porodice Katić, Gorane, ne znam da se slažeš sa time, svi smo čitali tu knjigu, pa da li vama bilo teško u tom smislu što se tiče podele, da li ste lako doneli?
Odgovornost je svakako velika u našoj sredini uvek kad se ovaka prilika pruži, zato što je sasvim jasno da se neće pružiti u skorije vreme, a možda i nikada ponovo. I u tom smislu mi jesmo zaista pod bremenom te odgovornosti, da tako kažem, bili smo pritisnuti time. Ali sa druge strane, mislim da je ovo što Đorđe kaže potpuno istina, da su sada trenutno ovo gde smo sada 21. vek i to da su serije sasvim adekvatan, kako bi rekao, format da se roman u svojoj potpunosti i u svojoj kompleksnosti i u svim svojim sadržajima nekako donese, i da opet ostavi mogućnost da sve one priče koje su u njemu ostanu da žive možda i nadalje, jel? Naravno neće biti nikakvog nastavka, ali hoću kažem da kao što kad čovjek knjigu završi, pa nekako te priče, u Dobrićinom slučaju on je čovjek to nastavio da piše i to se pretvorilo u čitavu sagu, tako je, koju je praktično skoro celog života pisao, ali zaista ta odgovornost jeste bila velika, a s druge strane i užasno uzbudljiva prilika. Mene kad sam pozvan da radim ovo, kad sam prvi put sad kao, kako kažem, neko ko to treba da radi, pročitao Korene, je strašno impresionirala modernost tog romana, koji mislim i dan danas neobično moderan u svom stilu, u svom zahvatu, u tom što bi se zvalo, ajde da kažeš tako, psihologiji svoje i tako dalje, i to je nešto čime sam se ja možda i ponajviše bavio. A ono što su teme i što se meni činilo da treba da budu teme, na neki način je već Đorđe otvorio, i to smo samo, ajde tako da kažeš, nastavili i unapredili. Podelili smo relativno lako i brzo uz par nekih, kako kažem, malih ovih kao ležećih policajaca, gde smo se malo zaustavili, ali u principu Žarko Lušević je Aćim, Igor Đorđević je Đorđe, Sloboda Mićalović Simka, Raša Vujević Vukašin i Goran Šušik je Nikola, Nenad Jezdić je Tola i tako dalje i tako dalje.
Dara Đokić je, moram da dodam.
Dara Đokić jeste Simkina mama. Ko se zove?
Dara Đokić.
Ne, Bože. Milunka se zove, izvinjam se. Tako da, kako kažem, nekako jeste bio timski rad, i od prvog dana smo, čini mi se, shvatili da udaramo u isti bubanj, i tako smo nastavili. Ta priča o tom, to jeste priča o nastanku, tako da kažemo, građanske Srbije, o nečemu što se dešava u trenutku kada Srbija osvaja slobodu, s kojom kao i mnogo puta kasnije ne zna baš tačno šta će, i sklizava i tone u razne probleme, jel, od korupcije do samoljublja, do raznih, kao što se kod nas često dešava, koji je Dobrica vrlo, kako kažem, neintruzivno opisao, jel, on se nikad u stvari time nije bavio, ali to jeste možda glavni utisak kad pročitate tu knjigu. I sama ta priča o tome da neko, da potomstva nema, jeste na neki način ta priča o tome, da srpska priča o tome kako je kod nas jako teško stvoriti novu generaciju. I u principu u tom romanu, znači, s jedne strane postoji ta nemogućnost da se stvori generacija, s druge strane postoji u toj generaciji koja već postoji raspad, jel, te porodice u kojoj oba sina na neki način, tako da kažem, okreću leđa ocu na jedan, svako na svoj način, a nove generacije nema. I to je meni recimo bilo strašno zanimljivo, i ja sam se na neki način na to, kako kažem, to mi je bilo uzbudljivo da se time bavim. Sa druge strane, sama ta priča, bez tih sada, je kaš, idejnih slojeva, sama ljudska priča, dramska priča, je toliko fenomenalno napisana i toliko uzbudljiva da je svima bilo ogromno zadovoljstvo da se time bavimo.
Evo, pomenuli smo glumce, možda sad pravi trenutak da čujemo Slobodu Mićalović, šta je ona rekla povodom serije Koreni.
Hvala RTS-u na upornosti, ovo su skupi projekti, ovo ne može da se radi tek tako. I hvala im što u današnjem vremenu, gde se potpuno gubi bilo kakav osjećaj za lepo, za dobro, moral, etiku, estetiku i sve što život podrazumeva, se oni ipak na jedan kvalitetan način bore da opstanemo kao nacija.
Evo, čuli smo glumicu Slobodu Mićalović, koja tumači ulogu Simke, a sad ćemo čuti Žarka Lauševića, on tumači Aćima Katića. Njegovu izjavu čitaće naš kolega Srđan Manojlović.
Bilo je krajnje vreme vratiti se dobrim tradicijama sjajne srpske drame i vratiti se tradiciji naše literature, koje ne samo da daje odličan povod za ekranizaciju, nego se nadam i da će uspjeti da potisne mnoge druge izazove koje sa zapada serviraju, od tih realitija i svega ostalog.
Ovo je dobar šlagvort za sljedeće pitanje: da li ovakve serije na nacionalnoj televiziji mogu da odvrate mlade od realitija i programa, kič programa, tako da kažem. Gorane, šta vi mislite?
RTS je jedino mesto gde može da se proizvede i pusti ovakva vrsta programa. Ne govorim samo o TV serijima. Čudno je, pošto postoji dosta televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dok se to ne promeni, RTS će i dalje biti to jedno mesto i nadam se da će na neki način uspjeti da odbrani ovaj format i ovu želju, evo, našu želju da se ovakva dela, i ne samo ovakva dela, da se relevantan televizijski program, ne samo serijski, sačuva. A da li će odvratiti to mlade generacije, zaista ne mogu da odgovorim. Nisam siguran šta je, ne znam ni šta je dijagnoza, a kamoli šta je lek, tako da vidjet ćemo.
Kome će biti interesantna ova serija, Đorđe? Kom uzrastu možda? Zbog toga pitam, da li će...
Ja verujem, ja verujem da se obraćam apsolutno širokom rasponu publike i zaista spomenuli ste te mlade ljude. Mislim da oni čak i nisu, kako bih rekao, najzagriženiji konzumenti tog, jeli, treša televizijskog. A znate šta, mi smo nekako, Srbi su uvek bili, Koreni delimično se bavi i time, loši đaci modernog doba. I reality kao fenomen je nešto što je, jeli, pre desetak ili više godina bio neverovatan, jeli, i danas je to hrana određenih televizijskih programa, ali umeđu vremenu smo prisustvovali tom neverovatnoj usponu televizijskih serija kao formata, jeli. O, malo čas ovo što je Ivan pričao, asocijiralo me da je jedan urednik upravo sa HBO, Steve Barn, mislim da se zove, da je rekao da se američki savremeni, veliki američki roman praktično preselio na televiziju. I u tom smislu mislim da je sjajna stvar što su Koreni kao jedan veliki roman srpske književnosti konačno došli na televiziju. I ja u tom smislu ne mislim da mi sad kao autori igranog programa treba da bijemo bitku sa bilo kojim drugim programom poput, jeli, realitija. Mislim da je na kraju izbor svakog pojedinca, da li će zaista da se intenzivno zaglupljuje ili će pak da gleda nešto drugo, jeli. To je na kraju jako ličan izbor. Ali mislim da mi sa ovom serijom zaista možemo da budemo zadovoljni, u smislu da se obraćamo sa temom i pričom koja je razumljiva i srednjoškolcima i njihovim roditeljima, pa i onoj generaciji ispred. Jel? Mislim, karakteristično je recimo da moj sin, koji je sad u srednjoj školi, ima za lektiru Korene. Ja sam čitao, jeli, u gimnaziji također Korene, ali također to je čitao i moj otac. Znači, to jeste lektira prosto, i mislim da je sjajno što smo bili u prilici da napravimo ovo televizijsko tumačenje, jeli, tog zaista klasičnog romana srpske književnosti.
Da, ono što je bio naš zadatak koji mi se čini da smo ispunili, to je da napravimo nešto savremeno što može da komunicira sa savremenom publikom.
E, to sam htjela da pitam. U kom to smislu je... koreni korespondiraju sa današnjim trenutkom?
Apsolutno, ja mislim da je ovo serija koja može i da se binge-watchuje i da se, mislim, to ljudi koji gledaju serije, inače će voleti ovu seriju. Napravljena je tako, strukturirana je tako, jednostavno ima, kako bi rekao, savremena je dovoljno da svakom gledocu koji gleda HBO ili Netflix ili Amazon može da ponudi zanimljiv sadržaj. I mislim da je to bio naš zadatak. A ovo sad, kako kažem, da li će se bitka dobiti ili rat izgubiti, to ćemo vidjeti. To, mislim, mi jesmo tu loši đaci, zato što je planetarno reality praktično nestao, skoro da ga više nema. Samo u nekim zaostalim kutcima planete
sveta.
Pa doći će i kod nas, naravno, samo je pitanje trenutka. Ali kao što je nastao pre 20 godina, tako je sada potpuno nestao i potpuno je potisnut u stvari serijskim program koji je u velikoj većini slučajeva bazira na književnosti. Najveće nagrade već godinama osvajaju serije koje su zasnovane najčešće na romanima, Big Little Lies ili Handmaid's Tale, sad ne znam srpske naslove, ali ova sluškinjena priča, na kraju kraja Igra prestola i tako je. To jesu sve stvari koje na neki način iz književnosti izlaze i to jeste na neki način potvrda da književnost žilava dovoljno da se odbrani, kako kažem, i da nađe svoj put, ajde, kako kažem, kao voda, jel? Znači da nađe put svoj do gledalca. I vratimo se opet na Andrića i na njegovu priču pri dodeljenju Nobelove nagrade o tome da to pričanje, priča neće nikad prestati da postoji. Mislim da je to i da je ovo... Da, mislim da je ovo dokaz, mislim da će Koren biti dokaz za to i nadam se da će živjeti dugo i uspešno.
Ono što stručnjaci svakako uvek kažu da nije poenta takmičenje sa realitijima, ali da treba mladima dati alternativu i kvalitetan program, a mislim da su Koreni zapravo to. Ono što je zanimljivo je, Gorane, vi ste izjavili da ste sigurni da će ovu seriju gledati i oni koji će živati posle nas. Na čemu bazirate tu tvrdnju?
Pa evo, na osnovu ovoga svega što pričamo, Dobrica Ćosić više nije među živima, ali ono što je on napisao toliko mene, njega, Ivana, dira, povlači, pokreće, da smo uspeli da nekako taj roman i ono što je njegovo delo sačuvamo za neku drugu generaciju, koju sam uveren da će prepoznati sve ovo isto što smo i mi prepoznavali, zato što pre svega govori o nama, ali nije to samo priča o nama, to je i izvestan i izvrstan kvalitet. Znači, kako ispričati tu priču, ovo o čemu je Ivan pričao, a o čemu je Andrić govorio prilikom dobijanja nagrade. Moraš umeti ispričati priču, ali moraš imati i potrebu da ti neko priča priču, tako da se te stvari postojati i posle nas, uveren sam. Zato sam rekao, ovo je jedan, taj roman je bio divan povod za, čini mi se, jako dobru televizijsku seriju.
Radnja romana, kao što smo rekli, serije odigrava se u imaginarnom selu Prerovo u posljednjim decenijama 19. veka, prati život porodice, seoske porodice Katić. Ono što je interesantno, Gorane, vi ste izjavili da serije ne bi bilo da niste našli jednu kuću koja je autentična iz 19. veka u blizini Jagodine.
Pa prvo da se vratim, to Prerovo više neće biti imaginarno, pošto smo mi uspeli nekako da ga oživimo. Nisam ja pronašao kuću, nego Milenko Jeremić, vrhunski scenograf, je na prvom sastanku, a vezano za TV seriju, rekao da postoji to Prerovo. U stvari je znao gde postoje te dve kuće, jedna pored druge, koje na jedan čudesan način su uspele nama da izgrade taj Dobricin san o tom nekom Prerovu. Čini mi se da je ne samo autentično, nego je lepo to da smo snimali i veoma je zanimljivo šta sve postoji u ovoj našoj Srbiji, što naravno propada, a što se, eto, sticam okolnosti sad ponovo oživelo putem ovog našeg dejstva.
Ivane, možete vi da nam kažete malo za, možda neki se ne sećaju, čitali su, ali žele da se vrate korenima, šta je osnovna ni sukob, tu imamo više mnoštvo tema, ali posebno se možda izdvajaju motivi porodice, sukobi, kao što ste rekli, između očeva i sinova, politički sukobi, zatim oblikovanje srpskih intelektualaca školovanih u inostranstvu, uloga i položaj jedne žene u patrijarhalnoj porodici. Pa šta je vama tu nešto najzanimljivije?
Dosta toga ste rekli, vrlo malo mi je ostalo. Pa dobro, lepo, skoro ste sve rekli što
ali
je
važno. Ali stiže priča da nam prepričate.
Priča jeste o tome, o pokušaju sina Đorđa Katića, sina starog Aćima Katića, koji već na nekom zalasku, tako reći, svoje karijere, koji je političar, u Skupštini je stalno zastupnik tog svog kraja, koji jeste imaginaran, oni ga zovu, mislim, zove se Prerova, ali znači zastupnik je jednog kraja. To je isto nešto što je relativno aktuelno. Mi smo opet postali na neki način sredina u kojoj se ti takvi lokalni, da tako kažem, ne želim da koristim grubu reč, ali lokalni moćnici, znači nekako postoji poverenje u nekoga koga poznajemo, a ne u nekoga koje je negde daleko. I to sad opet nekako Srbija funkcioniše, čini mi se, po tom principu. Postoje ljudi, sad nije važno politički gde pripade, ali jednostavno postoje ljudi koji u svojim krajevima znače, uspevaju da znače nešto. I to je Aćim Katić bio u tom vremenu. I ali takođe i priča o toj nekoj želji da se stvori nova generacija koja iz raznih razloga zapinje kod tog Đorđa i njegove žene Simke i njihove borbi da to reše, koja traje na razne načine i, kako kažem, postoji čak i nerazumevanje toga zašto bi to moralo da se reši, a sa druge strane oba sina, i Đorđe i Vukašin Katić, sa ocem ulaze u konflikte oko različitih stvari. Vukašin, koji je školovan u inostranstvu, kao što ste rekli, bio je i Beograd je tad bio na polu inostranstvu, bio je daleko, i u Parizu, i koji se vratio i koji ima sad svoje progresivne ideje. To jeste isto jedna stalna tema o tome kako ovde nekako mladi, mislim, nije samo ovde, ali mladi su zaduženi za progres, a stari za očuvanje tradicije, i o tome kako se to na kraju sve raspetlja. Ajde sad da ne otkrivamo sve karte,
da,
treba, da, treba neko i da odgleda seriju, da ne prepričavamo, siguran sam, ali ono što je isto važno, mislim, što treba reći, to je da je praksa pokazala, to sam zaboravio malo pre da kažem, da je praksa pokazala da u stvari televizija ništa ne oduzima romanu, čak naprotiv, da se romani nakon emitovanja serije po njima više čitaju i ponovo se ljudi njima vraćaju. I to se mi isto nadamo, da mada Dobrica stvarno nikad nije kuburio sa, kako bi rekao, količinom čitaoca i vernošću čitalaca, jer su oni uvek, Dobrica praktično ceo život bio čitan, nikad nije to bilo, kako kažem, na bilo koji način neka visoka umetnost, on je bio u stvari neobično popularan, imao jako velike tiraže. Tako da mislim da i ovo naše delo negde na tom tragu i da mi nismo ništa želeli da, kako kažem, pravimo nekakvu operu i da zakomplikujemo tu celu stvar, nego upravo suprotno, želeli smo da napravimo nešto što je pravi, u nedostatku u srpske reči, mainstream, nešto što je prava tradicionalna vrednost koja može da se gleda nedeljom uveče.
Ja moram da kažem da je na festivalu filmskog scenarija u Vrničkoj Banji, gde je prikazan premijerno, gde su prikazane prve dve epizode, upravo komentar mojih kolega i bio, idem ponovo da se vratim korenima, da ponovo iščitam, prosto to što ste vi rekli je zaista tačno. Đorđe, kako ste se vi osjećali kada ste drugi put čitali Korene?
Pa super, prosto je čitanje, kad čitate roman sa idejom da se njime bavite kao scenarista, to je naravno nešto drugačije. Ono što je mene fasciniralo u slučaju, u susretu sa ponovnom susretu sa Korenima, jeste u stvari neverovatna preciznost sa kojom je taj roman napisan. Znači, vi kao scenarista prvo znate kakva je priča Korena, ona malo sledi priču, malo tok svesti pojedinačne junake, ona je, jeli, kako Ivan reče, malo čas izrazito moderna u tom smislu. A kao scenarista vi morate prvo da razložite roman, da ga fragmentišete, da vidite kako ta priča izgleda kad se izvuče u najprostiju hronologiju. I bio sam ono najiskrenije zadivljen koliko svaka stvar pada tačno na pravo mesto, koliko je pažnje postavljena ta priča, koliko su koliko su sve stvari na svom pravom mestu. I u tom smislu to je bilo veliko olakšanje, jeli, za scenaristu koji kad vidi u stvari da iza te kompleksnosti može da se napravi jedna priča koja je manje ili više linearna u vremenu, jeli, teče od početka prema kraju. Tako da je to čitanje zaista bilo čitanje i zadovoljstva i nekako je velikog entuzijazma, želje da se ta proza pretoči u scenar. Ono što osjećam potrebu samo da dodam, pošto smo ovde nekoliko puta dotakli tu priču kao ovo jeste klasičan roman srpske književnosti, ali također jugoslovenske. I on u stvari kao srpski roman je univerzalan, on se ne tiče samo nas Srba, jeli. On se bavi jednom srpskom porodicom, jeli, u turbulentnom vremenu srpske istorije, ali je njegova tema i njegovi junaci zaista prolaze kroz jednu priču koja ima univerzalnu težinu, ima univerzalni značaj. Znate, ako je priča o ženi koja želi da postane majka, ocu koji ulazi u sukob sa sinovima, jednog se čak odriče, sinu koji očajnički želi da nasledi oca i da zasluži njegovu ljubav, a nikako u tome ne uspeva. To su nekako, jeli, arhetipske situacije, to je nešto što pripada celoj kulturi i nije, kako bih rekao, ta priča samo isključivo srpska. Meni je žao što je naša kultura, nažalost, u ovom sadašnjem vremenu u nekom nepravednom, bizarnom bojkotu. I inače sam prilično siguran da nema tog kulturnog bojkota kojim je srpska kultura okružena, da bi ovo bila priča koja bi se apsolutno sjajno gledala, jeli, i svuda u našem okruženju. Ovako mi smo kao stvaraoci, jeli, osuđeni da pravimo te priče, trudimo se da ih nametnemo, ali moramo da budemo svesni da iz ovog ili onog razloga priče koje se bave srpskom istorijom prosto su, jeli, maltene zabranjene u našem okruženju. Ali kad zanemarimo to, ja sam prilično siguran da bi ovu priču mogla se razume bilo gde.
Pogotovo
jer ona je nešto kao skoro, kao sad da ne upotrebim neki pogrešan, ali kao neka starogrčka tragedija, jer ti porodični problemi zaista jesu takvi da sigurno im ništa ne gube na značaju od onog vremena do sad.
A pogotovo ako se setimo i podsjetimo u stvari ko sve igra, to je zaista prvi ešalon, tako da se kaže, Žarko Laušović, Dara Đokić, Nenad Jezdić, majstralna uloga Igora Đorđevića. To je nešto što je univerzalno. Hvala vam, 17:36, slušate emisiju U središtu pažnje, nastavljamo razgovor o korenima posle reklama. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-2000.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o tome zašto voli roman Beži Zeko Beži, Johna Updike-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Legendarna glumica Branka Veselinović u susret 100. rođendanu veruje da su pozitivna misao i humanitarni rad put ka dugovečnosti.
Pita me jedna žena, bre Branka, dokle? A ja kažem, jer ja nešto smetam. Nisam imala male uloge u jugoslovenskom dramskom, ali ako igrate pred 10.000 ljudi na stadionu Daru Nijagaru, a ideš u Akademiju nauka, u Savez slepi, gluvonemi, i pitate me odakle mi mozak još radi.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Slušali smo muziku iz serije Koreni autorke Irine Dečermić. Nastavljamo emisiju U središtu pažnje posvećenu korenima seriji romanu 17:45. Sa nama u studiju su scenarista serije Đorđe Milosavljević, reditelj Ivan Živković i producent i glumac Goran Šušljik. U prvom delu smo pričali o seriji i naravno o svim porukama i poukama koje roman nosi, a u drugom delu fenomenološki malo da popričamo o identitetu, o onome šta nam koreni danas, u šta nas vraćaju i šta nam poručuju, a u vezi su sa našim identitetom. Đorđe, možda da počnemo od vas.
Pa jesu, u tom smislu su koreni zaista jako aktualni, s obzirom oni se, ta glavni deo romana se dešava 1992-93, ali je priča o jeli mladiću koji se vraća svom ocu iz Pariza i ne vraća se u Gunju, ne vraća se onako kako je otišao, on dolazi obučen jeli po evropejskom jeli modelu. I taj detalj iz korena u stvari jako oslikava, mislim da bi lako mogli da napravimo paralelu sa nekim današnjim trenutkom u kome normalno da je prosto Srbija opet u nekakvom sudaru i raskoraku sa modernitetom. I mislim da je to u tom smislu snaga korena, njihova aktuelnost, odnosno sposobnost da se povežu sa jednim trenutkom jeli, koji je toliko vremena kasnije. Druga stvar je, a to je sad već naš problem, problem naše kulture ili naše stvarnosti, što se mi bavimo još uvek vrlo sličnim problemima i još uvek smo u nekakvom raskoraku između onog što je kao tradicionalno i onog što je kao moderno. To je sad problem naše kao jeli, kulturne stvarnosti i sveopšte stvarnosti, pa rekao bih istorije.
Zanimljivo je da je Vukašin Katić simbol evropejstva u našoj kulturi, a da su Ćosića neki optuživali da je antimodernista, to je ono s početka emisije. Nekako su za samog pisca tokom njegovog života vladale neke kontroverze i neke možda neutemeljene optužbe.
Da, ja sam apsolutno siguran da su te optužbe apsolutno neutemeljene i da koreni jesu roman koji pripada modernom toku srpske književnosti. Ja verujem isto i za i ove sledeće Ćosićeve romane i mislim da je tu, da je taj sukob, odnosno polemika, odnosno kontroverza u stvari izazvana razlozima koji nemaju neke direktne veze sa umetnošću, odnosno sa književnošću, a više imaju sa određenim političkim angažmanom. Mislim da pričali mi sad o verniku, grešniku, otpadniku ili o vremenu smrti, mislim da apsolutno nema osnova da polemišemo oko toga da li je Ćosić bio, ne znam, u sukobu sa modernošću. Nije. Jeli, mislim da ono što je njegovo čak to jeli kratkotrajno političko dejstvovanje u stvari oslikava upravo potreba da nekako pomogne Srbiji jeli u tom nekakvom nadoknađivanju ogromnog raskoraka koji je postojao između srpske stvarnosti i modernog trenutka.
Ćosića mnogi nazivaju srpskim Tolstojem. Gorane, i dalje su aktuelne teme i dalje u našem narodu sukobi zbog politike oca i sina i ono o čemu ste vi malo pre Đorđe govorili, pa s tim u vezi šta nam danas poručuju koreni? Kada ih ponovo čitamo sa jedne distance.
Da, da se pomalo vratim na ono prethodno pitanje, iako ovo jeste nama iz našeg ugla, nas koji smo stvarali ovu seriju, priča i o savremenom trenutku, o današnjoj Srbiji, neću morati mnogo da objašnjam zašto. Čini mi se da ovo pitanje identiteta jeste problem planete. U ovom ili onom obliku, u modernom ili krajnje tradicionalnom, mislim da civilizacija uopšte ima problem sa raznim vrstama sukoba koji su sad prosto sticajem okolnosti drugačije snage ili drugačije boje. Mi svi tragamo naravno za identitetom i cela ljudska vrsta je ugrožena po raznim pitanjima i raznim osnovama. Uzbudljivo je naravno tužno da ovo što je jedan od sukoba ove serije ili ovog romana, to je sukob oko političkih ideja, ali to nisu samo ni političke ideje, to su pitanje kako živeti i kako preživeti.
Uprkos svemu.
Da. Ta pitanja koja se nalaze u tom romanu, u našoj seriji, nalaze se svuda, svojom planeti, i uzbudljivo je da u stvari u romanima ne samo naših autora, ne samo Dobrice Ćosića, nego u mnogim velikim, važnim romanima nekih nacija možete pronaći više i o istoriji, o statistici, o onome što je srž, ako je roman dobar, ako je autor pravi, srž uopšte problema civilizacije, ne samo tog naroda, nego uopšte. Dakle, taj sukob očeva i sinova, ti si spomenuo antičku tragediju, dakle, vratimo se nazad ili pogledamo unapred, ostaće kao problem oko politike, oko žene, oko moći, oko biologije. Ko smo, šta smo, gde idemo?
Ivane... Da, i treba možda dodati, meni je recimo strašno bilo zanimljivo da to od kada je, kako kažem, istorijski gledano, od kada se roman dešava, to je, rekao Đorđe, kraj 1890-ih neka, do danas mi živimo praktično u istoj situaciji. Znači, u romanu se između ostalog, jedna od tema je i ta neka borba za vladavinu prava nad kapricioznim vladarom. Jel, to nekako stalno naša sudbina. Jel, pa onda, ne znam, da li treba da gledamo u Evropu ili treba da gledamo u turski tur. To je replika iz romana koji izgovara taj mladić koji se vratio iz Pariza. Nekako mi se čini da to jeste kvalitet, ta univerzalnost jeste kvalitet, a u suštini se slažem, mislim, Goran je u pravu, to jeste pitanje identiteta koje je nerešivo i koje će ljudska, kako kažem, ljudska vrsta rešavati dok god je tu. Moramo da odgovorimo nekako na to pitanje, a odgovor na to pitanje je strašno kompleksan. I opet je pitanje, kad jednom odgovorimo na to pitanje, koliko smo zadovoljni sa tim odgovorom i da li nas to na neko vreme ili na neki trenutak smiruje. U tom smislu jesu koreni strašno aktuelni i nastavit će da budu aktuelni, siguran sam, još dugo, bez obzira na seriju, mislim, jednostavno kao kvalitetan roman. Tako da da, to je za mene recimo bilo zanimljivo.
Ivane, vi ste u godini kada obeležavamo 100 godina od velike pobede u Prvom svetskom ratu snimili i dokumentarni film Srbija 100 godina nakon Soluna, svet je bio na našoj strani, a gde smo danas?
Nisam još, radim na tome. Hvala vam. Hvala vam što ste ga gurnuli u prošlo vreme. Pa radimo na tome, pa to je jedna velika, da, velika tema, pa evo radimo u susret godišnjici, velika tema, istorijska tema, zanimljiva meni opet sa tog aspekta toga da se za 100 godina baš ništa nije promenilo i da jednostavno su ista pitanja pred nama i neki pokušaj da se neki pokušaj da se iz tog istorijskog trenutka sada sa ovim mozgom neke možda stvari nauče, ako je to moguće. Slična situacija, i tad smo mala zemlja i sad smo mala zemlja.
Ali tada se viorila zastava ispred Bele kuće, pa ipak jeste. Smo tada bili u boljoj situaciji.
Pa, bili smo u boljoj situaciji sobstvenim žrtvama, jel? Mislim, sobstvenim žrtvama smo zaradili, kako kažem, ljudskim žrtvama smo zaradili to, taj svoj status. Sad smo pokušali neku drugu igru, pa u zadnjih 20 godina smo pokušali neku drugu igru da nemamo te žrtve, a opet dovelo nas je možda u neku drugu situaciju. Pitanju su, to je jedno vrlo intelektualno, kako kažem, zanimljiva stvar u kojoj sada raspravljaju istoričari i mi pokušavamo da to na neki način opet na savremen način prezentujemo u savremenom gledalcu. Šta i da li se može nešto naučiti? Naravno, bez želje da sad, kako kažem, zaključimo da li smo nešto naučili ili nismo. To je, učenje je proces, jel? Mi i dalje učimo. Evo nas sad, svi smo ovde, pa smo nešto govorili, pa smo malo pametniji nego što smo bili kad smo ušli. Tako da, ambiciozan je film, pa vidjet ćemo, evo, borimo se, još uvijek smo ovdje.
Kada i gde će biti prikazan?
Pa, nadamo se na RTS-u, krajem novembra.
Ko su vam sagovornici, istoričari, ali možete neke imena da nam kažete?
Pa, naš glavni sagovornik je Milan St. Protić, koji nekako se ispostavio kao prava osoba za to, sa puno znanja o tadašnjem trenutku, pozicijama velikih sila i Srbije. i neko ko prati, kako kažem, politički život, doduše sada malo više sa margine, nekad je bio i uključen u to, i razni drugi, imamo i inostrane goste, kako kažem, počinje se od događaja, počinje se od proboja Solunskog fronta, počinje se od te, ajde, usmo govoreći, kažem, velike pobede, jel, koja nas je, koju smo zatim keširali kroz neke teritorije koje smo uzeli i tako dalje, pa idemo dalje. Vidjet ćete, dug je film, trajaće vjerojatno oko 3 sata, jer nekako je takva tema da mora da se sa svih strana sagleda.
Da li očekujete, moram da vas pitam, na kraju do sada su svi govorili, kad kažem svi, mislim na širu javnost, ne na uži krug ljudi iz kulture, Ivan Živković, to je reditelj Huddersfielda, da li će posle Korena reći ovo je reditelj Korena?
Ja, da li će tu slavu nadmašiti? Ja se nadam da su govorili da su reditelj Vera i Zavera, na koje sam isto dosta ponosan, i to je, idemo dalje, ja sad sledeće godine bi trebalo spremam jedan film, neku tineđu komediju koja se zove Brucoši, na kojoj smo dobili podršku Filmskog centra Srbije, a ja se iskreno nadam, jer mi zaista to pruža veliko zadovoljstvo, da ću imati priliku još neki roman iz zaista ozbiljnog korpusa srpskog romana, još neki roman uspeti da pretvorimo u seriju, jer mislim da je to za mene strašno uzbudljivo i mislim da daje stvarno dobre i kvalitetne rezultate. I stvarno se nadam da ću imati priliku, imam razne ambicije, neke jako velike, neke malo manje, ali nadam se da će mi se posrećiti još bar 2-3 puta da se time bavim.
Đorđe, pored toga što pišete scenarija, objavljujete i knjige, a predajete i na Fakultetu dramskih umetnosti. Kažite mi, kakva su vaša iskustva u vezi sa mladim generacijama? Vi ste rekli da ne postoji kriza scenarija.
Da, apsolutno. Pa stvar je u tome što ima jako na Fakultetu dramskih umetnosti gde radim. Ja se bavim tako, kad ste naveli, to zvuči kao različite stvari, a u suštini su oni sve jako bliske. Jeli, na izvoru svega toga je scenaristika, odnosno dramaturgija. I sad ovo su različiti vidovi, jedan od njih je recimo pedagoški. Na svakoj klasi sa kojom imam susreta, jeli sad evo dolazi nova u oktobru, ima sjajnih mladih pisaca. Ono što je, mi se zaista trudimo da na fakultetu prosto naučimo ih sve što je važno za tehnologiju, sam proces rada na jednom scenariju. Ali ono što je neophodno scenaristi da bi zaista postao jeli vrstan u svom zanatu jeste praksa. Nemoguće je znači prosto završiti fakultet i biti spreman da se sad odmah bacite u bilo šta. Vi prosto vam je potrebno neko vreme, neka praksa, nekakav umetnički rad da biste tačno našli svoje mesto i ono što vas tačno zanima i u čemu možete da pružite najbolje kao čovjek i kao pisac.
Vaša poruka da je mladima treba dati šanse.
Da, apsolutno. I moja poruka mladim pisacima je da moraju da pišu. Jeli. Kako bi to rekao Billy Crystal u filmu koji vrlo često citiram, Baci mamu iz voza, pisci pišu svaki dan i mislim da je to poruka mladim piscima, prosto moraju da pišu da bi bili profesionalni pisci.
Ostalo je toliko vremena da nam Goran Šušljik, producent i glumac, kaže kada kreće emitovanje serije Koreni. Sa nestrpljenjem svi očekujemo. Ima 10 epizoda, to možda nismo rekli. Da li će možda biti nastavak snimljenih? Bilo bi lepo i Vreme smrti.
21. oktobra, pre 2 dana sam saznao, zvanično počinje emitovanje serije Koreni po romanu Dobrice Ćosić. O svemu tome ćemo razgovarati sa novinarima i dragim gostima nekih 10 dana ranije na jednoj vrsti promocije serije u Beogradu. O tome će javnost biti obaveštena. Onda će krenuti bilbordi, foršpani, treleri i s nestrpljenjem čekamo reakciju publike. Vreme smrti će se sigurno ekranizovati. Ko će to uspeti da uradi, ne znam. Bilo bi važno, bez obzira na to da li će biti serija po tome ili ne, a na tragu ovoga što je Ivan pričao, čitati Dobricu Ćosića, odbaciti predrasude i učiti od njega ne samo o tome šta je naša istorija i tradicija, nego recimo šta je dobra podloga za odlične scenarije.
Hvala vam puno što ste bili gosti Radio Beograda 1, 17:59. Emisija u središtu pažnje, Vesna Gemović, Ružica Ćirić i Milena Božović-Manić bili su sa vama. Ostanite uz Radio Beograd, sledi Pop Karusel.